Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Azizlar, biz sizlar bilan birga o'tgan galgi suhbatimizda bu mavzu haqida suhbatni boshlagan edik. Bugun esa o'sha suhbatimizning ayni qaynoq joyidan davom ettiramiz. Agar esingizda bo'lsa, biz ongimizga kirib kelayotgan fikrlarni va his-tuyg'ularimizga ta'sir qilayotgan narsalarni nazorat qilib turishimiz kerak degan edik. Agar biz ong va his-tuyg'ularimizni qo'riqlasak, Xudoning murod maqsadini ado etishimiz uchun muqaddas ruh bizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Xo'sh, qanday qilib biz ongimiz va his-tuyg'ularimizni qo'riqlay olamiz? Hazrat Davud shunday deydi: Yigit o'z yo'lini qanday sof saqlar? Sening kaloming bilan yursa, bu bo'lar. Davud o'z yo'lini Xudoning kalomi yordamida qo'riqlar edi. Muqaddas kitob bizga eng avvalo o'z ongimiz orqali murojaat qiladi. Shuning uchun muqaddas kitobni tez-tez o'qib turish juda ham muhim. Agar biz muqaddas yozuvni o'qishga kam vaqt ajratsak yoki uni umuman o'qimasak, hech qachon muqaddaslikka erisha olmaymiz. Donolik, fahm-farosat va aql-idrok bizni yomon yo'ldan asraydi, deb yozgandi Sulaymon payg'ambar. Bular ongimizning fazilatlaridir. Bunday fazilatlarga qanday qilib ega bo'lish mumkin? Donolikni Xudo beradi. Bilim va idrok undan keladi. Xudo bu fazilatlarni kimga beradi? Uning nasihatlarini qabul qilganga, amrlarini yuragida saqlaganga, donolikka quloq solib, qalbini fahm-idrokka ochganga, farosatga tashna, idrokka chanqoq bo'lganga, uni kumush izlaganday izlab, yashirin xazina qidirganday qidirganga beradi. Bularning bari Sulaymon payg'ambarning hikmatlarida yozilgan. Sulaymon hikmatlarining bu oyatlardan ko'rinib turibdiki, agar biz Xudoning kalomini diqqat bilan o'qib, uni yuragimizda saqlasak, u bizni qo'riqlaydi. Biz ongimizni qo'riqlash maqsadida muqaddas kitobni o'qiganimizda uni shunchaki ruhiy ma'lumot olish uchun emas, balki kundalik hayotda qo'llash uchun o'qishimiz kerak. Biz his-tuyg'ularimizni ham shu tarzda qo'riqlashimiz kerak. Zotan, Xudo irodamizga ko'proq ongimiz orqali murojaat qilsa, gunoh bilan shayton bizga istak xohishlarimiz orqali murojaat qiladi. Shayton his-tuyg'ular orqali vasvasaga solish maqsadida bizni laqillatib ongimizni xiralashtiradi. U Momo Xavvoni vasvasaga solayotganda xuddi shu usulni qo'llagan edi. U Momo Xavvoning istagini hisobga olgan holda Xudoning to'g'ri so'zligiga shubha uyg'otdi. Shayton bizning xohish istaklarimiz orqali hamla qilishini bilgan holda, biz xohish istaklarimizni doimo nazorat qilib, ularni Xudoning kalomi talablariga muvofiqlashtirishimiz kerak. Biz tarki dunyo haqida emas, ruhiy donolik haqida gapiryapmiz. Gunohning nayranglariga qarshi hushyor turishimiz kerak. Biroq xohish istaklarni nazorat qilib, dunyo vasvasalari, tana ehtiroslariyu shayton nayranglariga qarshi turishning o'zi yetarli emas. Biz hujumga o'tishimiz kerak. Shoh Davud bizni Xudoning qonunidan zavq olishga chaqirib, Iso Masih haqida shunday bashorat qilgan edi. Xohishingni bajarmoq istayman, ey Xudoyim. Men yugurish bilan shug'ullanishni boshlagan paytimda buning uchun xohishim yo'q edi. Men doim ham mashq qilmasdim. Bir safar yugurardim, boshqa safar esa yo'q. Undan tashqari, yugurganimda mushaklarim og'rirdi. Natijada hech qanday yaxshi natijaga erishmadim. Bir kuni qo'limga yugurish haqida bir kitob tushib qoldi. Men uni qayta-qayta o'qib chiqdim. Unda yugurishning foydali tomonlari yozilgan edi. Kitobdagi misollar irodamga his-tuyg'ularim orqali ta'sir ko'rsata boshladi. Xuddi yugurish haqidagi kitobni qayta-qayta o'qiganim singari, Xudoning muqaddas kalomini ham qayta-qayta o'qishim kerak ekan. Biz har kuni muqaddas kitobni o'qisak, muqaddas hayot kechirish uchun dalda olamiz. Biz irodamiz, ong va his-tuyg'ularimizni nazorat qilsak, Xudoning ruhi bizni muqaddaslikka erishtiradi. Ammo biz ham bu uchun intilishimiz lozim. Har kuni muqaddaslikka erishishda Xudovandning ruhi sizga yor bo'lsin. Amin.